Մինչև Թուրքիայի նախագահի Ադրբեջան կատարելի կայցի մասին խոսելը հրաչը, նշենք, որ լրագրողներ առանց սահմանների կազմակերպության գլխավոր քարտուղար Ժան-Ֆրանսուա Ժուարնը, անդրադառնալով Բրայզայի, Մաթյու Բրայզայի թեկնածությանը Ադրբեջան ՄԱՄՆ-ի դեսպանի պաշտոնում և Սենատում նրա թեկնածության հաստատման հեռանկարին խորհուրդ է տալիս Օբամայի վարչակազմին հրաժարվել այդ թեկնածությունից, քանի որ Ադրբեջանի նախագահ շարունակում է հալածանքները և ճնշումները մամուլի ու ազատ խոսքի նկատմամբ։ Բրայզային համարում են Ադրբեջանի կառավարության ուժեղ աչակիցը, ինչը կարող է խափանել ԱՄՆ-ի կառավարության հռչակած նպատակները, ամրապնդել այդ երկրում ժողովրդավարություն և մարդու իրավունքների պաշտպանությունը, ասում է լրագրողներ առանց սահմանի կազմակերպության նախագահը։ Նա նշում է նաև, որ ադրբեջանցի լրագրողներից մեկը, որը հոդված է հրապարակել Բրայզայի հարսանիքի ծախսերը, հոգացել է Ադրբեջանը վերտարությամբ, հալածանքի է ենթարկվել իշխանությունների կողմից երկար ժամանակ։ Լրագրողն այժմ գտնվում է Ֆրանսիայում, այն բանից հետո, երբ նրա նկատմամբ մի քանի անգամ մահափորձ էր կատարվել։ Ես կարծում եմ, որ այս հոդվածը նույնպես իր ազդեցությունը կունենա Սենատում Մաթյու Բրայզայի հաստատման հեռանկարների առումով, և սա կարող է շատ բացաբար անդրադառնալ Մաթյու Բրայզայի թեկնածության հաստատման արդյունք։
Կարծեմ սեպտեմբերին
պետք է ունենա նորից հավանաբար տեղի կունենա նրա թեկնածության քննարկումը Սենատում, և այս հոդվածը, որ արդեն ոչ թե գրվել է Հայաստանի կողմից կամ հայկական լոբիստական կազմակերպության կողմից, այլ չեզոք մի կազմակերպության, լրագրողներ առանց սահմանի, այս իրավապաշտպան կազմակերպության կողմից, կարող է համոզիչ թվալ որոշ սենատորների համար։ Բայց հիմա տեղափոխվենք Ադրբեջան, այստեղ երկու շաբթի օրը պաշտոնական այցով կժամանի Թուրքիայի նախագահ Աբդուլլա Գյուլը։ Հրաչ, ինչ օրակարգով է նա մեկնում Ադրբեջան և ինչ ակնկալիքներ կարող ենք ունենալ նրա այցից։
Այցից առաջ տված հարցազրույցներում նա նշում է, որ երկկողմ հարաբերությունների ուժեղացնելն է, դա պարզ է, և նաև նշում է, որ քննարկելու են նաև տարածաշրջանային խնդիրներ։ Գյուլն ասել է, որ սեպտեմբերին ներկա են լինելու ՄԱԿ-ի գլխավոր ասամբլեային, և մինչև Նյու Յորք մեկնելը անհրաժեշտություն կար Ադրբեջանի նախագահի հետ քննարկել տարածաշրջանում հակամարտությունների լուծման հնարավորությունները, այդ խնդիրները, և մինչ այժմ էլ հայտնի էր, որ Աբդուլլա Գյուլը Բաքվում քննարկելու է նաև Ղարաբաղի խնդիրը։ Նա ասում է, որ աշխարհը փոխվում է և պետք է լուծել խնդիրները, և նշում է, որ խնդիրները սառեցնելը դա լուծում չէ, քանի որ դրանք կարող են նորից բռնկվել, ջանքեր են գործադրվում խնդիրը լուծելու համար։ Քննադատում է նաև միջնորդներին, ասում է, որ Մինսկի խումբը պետք է ավելի ակտիվորեն զբաղվի Ղարաբաղի խնդրի լուծմամբ, ավելացնելով, թե Մինսկի խմբի այցելությունները մարդկանց մոտ արդեն տպավորություն են ստեղծում, որ դրանք տուրիստական ուղևորություններ են, նա այդպես էլ նշում է, և ասում է, որ նոր ճեղքման կարիք կա։ Այստեղ նա օրինակ է բերում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործընթացը, ասում է, որ երկու տարի առաջ սկսվեց, ճեղքում արձանագրվեց իրոք, բայց սխալ ըմբռնումներ եղան Ադրբեջանում, Թուրքիայում և Հայաստանում, և գործընթացը չշարունակվեց, այսինքն նրա խոսքերով չկարողացան երկար ճանապարհ անցնել։ Նա ասում է, որ այդ գործընթացին մասնակցում էին նաև Ռուսաստանի վարչապետը, նախագահը, Պուտինը, Մեդվեդևը, նշում է, որ Ռուսաստանը կարևոր դեր ունի տարածաշրջանում խնդիրների լուծման համար, և ընդհանուր առմամբ ասում է, որ մեկ երկիր չի կարող լուծել այդ դժվարին խնդիրները, պետք է շահագրգիռ հետաքրքրություն ունեցող երկրները և տարածաշրջանի երկրները համատեղ ջանքեր գործադրեն, ուժեղ ջանքեր գործադրեն, որպեսզի լուծվեն այդպիսի խնդիրները, որ կան Կովկասում։
Լավ, շնորհակալություն Հրաչ։ Մամուլում պարբերաբար հաղորդագրություններ են հայտնվում, թե Իրանը կարող է օդային հարձակման ենթարկվել, կամ նշում է Միացյալ Նահանգների անունը կամ Իսրայելը, և ենթադրվում է, որ հարձակման թիրախ պետք է դառնան Իրանի միջուկային ծրագրերն իրականացնող օբյեկտները, մասնավորապես ատոմակայանները։ Միջազգային համայնքը կասկածներ ունի, որ Իրանը միջուկային զենք է ուզում ստեղծել, և ամեն կերպ փորձում է կանխել այդ ծրագրի իրականացումը խաղաղ ճանապարհով, սակայն Իսրայելի համար դա կարող է ամենևին էլ բավարար չլինել։ Բոլորին վերջերս այսպիսի մի հաղորդագրություն հրապարակվեց, որ Իսրայելը շատ հնարավոր է, որ հարձակում իրականացնի Իրանի դեմ։
Հրայր, Իսրայելի կողմից Իրանի վրա հնարավոր հարձակումը Ատլանտիկ ամերիկյան ամսագրի վերջին համարում հրապարակած ծավալուն հոդվածում նկարագրում է Ջեֆրի Գոլդբերգը, եզրակացնելով, թե հարձակման հնարավորությունը աճել է, քանի որ Իսրայելի պաշտոնյաները կասկածում են նախագահ Բարակ Օբամայի պատրաստակամությանը գործել Իրանի միջուկային ծրագրի դեմ։ Իսրայելը և Միացյալ Նահանգները պնդում են, որ Թեհրանը ձգտում է միջուկային զենք ստեղծել Իրանը, իր հերթին հակադարձում է, թե ծրագիրը խաղաղ բնույթ է կրում։ Իրանի ենթակառուցվածքների վրա մոտ ապագայում հարձակումների հնարավորության շուրջ այս հոդվածը գրում է հեղինակը իսրայելցի պաշտոնյաների պաշտոնատար անձանց հետ անցկացրած հարցազրույցների վրա է հիմնված։ Ըստ այդմ գրում է նա 50%-ից ավելի է հնարավորությունը, որ մինչև հաջորդ տարվա հուլիս Իսրայելը հարձակում գործի Իրանի վրա։ Հոդվածագրի գնահատմամբ Իսրայելում մտավախությունն ու անհանգստությունն այնքան մեծ են, որ նա Իրանի ուղղությամբ կարող է հարվածել անգամ առանց պաշտոնական Վաշինգտոնի հետ խորհրդակցելու։ Ամենահավանական սցենարը, որ իր հրապարակման մեջ հրայր նկարագրել է հեղինակը, այն է, որ հաջորդ տարի գարնանային մի օր Իսրայելի ազգային անվտանգության ծառայության խորհրդական Ազի Արադն ու պաշտպանության նախարար Էհուդ Բարակը հեռախոսով կապ կհաստատեն Սպիտակ տան հետ, իրենց պաշտոնակիցների հետ, և նրանց կտեղեկացնեն, որ իրենց վարչապետ Բենյամին Նատանյահուն հենց նոր պատվիրել է իսրայելական օդուժին կործանիչներին օդային։ Թրչել Իրանի ուղղությամբ հնարավոր է, կտրել անցնելով Սաուդյան Արաբիայի տարածքը, թուրք-սիրիական սահման, անգամ թրչելով Իրաքի վրայով, որտեղ ամերիկյան կործանիչներն են տեղակայված։ Հեղինակը կանխատեսում է, որ Իսրայելն իր հարձակումն այնուհետև կբացատրի փաստով, որ Իրանում այժմ իշխանության գլուխ են կրոնամոլները, ովքեր տնչում են Իսրայելի ոչնչացմանը, կործանմանը, ինչն էլ հրեա ժողովրդի համար իսկապես սպառնալիք է։ Իսրայելը կհարվածի կոմի, սպահանի, անգամ միջուկային այնպիսի շրջան համարվող բուշերի ուղղությամբ, որտեղ Ռուսաստանի օգնությամբ Իրանը ռեակտոր է կառուցում, նկարագրում է Ջեֆրի Գոլդբերգը։ Իրադարձությունների նման ընթացքը պատկերելով նաև հավելում է, որ այս գործողությունները կարող են ունենալ կործանիչ բնույթ, վերածվելով տարածաշրջանային պատերազմի, հանգեցնելով նավթի համաշխարհային գների կտրուկ բարձրացմանը, նաև իսրայելա-ամերիկյան հարաբերությունների խզմանը։ Իսրայելում գործող Վերցավոր Արևելքի տնտեսական և քաղաքական վերլուծության կենտրոնի ծնունդով Իրանցի վերլուծաբան Մեյր Ջավեդան Ֆարը կասկածի տակ է առնում հեղինակի սցենարը, նշելով, թե դրանում որևէ նոր բան նախ չկա, այնուհետև բացառում է, որ Իսրայելը կարող է հարվածել Իրանին առանց Միացյալ Նահանգների աջակցության և թույլտվության։ Լավ, ինչ նպատակ էր հետապնդում այս հոդվածը։ Այդ հոդվածը ծնունդով Իրանցի վերլուծաբանի գնահատմամբ ամերիկյան ներքին սպառման համար չէ, դրա նպատակակետը Ռուսաստանն ու Չինաստանն են, ովքեր վերջերս համաձայնեցին Իրանի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառմանը։ Մյուս նպատակակետը Ահմադինեջադի իրանական կառավարությունն է, նրանց վախեցնելը և հնարավորինս շուտ բանակցային սեղան բերելն է։
Այսինքն իրանցի վերլուծաբանը կարծում է, որ սա պարզապես սպառնալիք է առանց որևէ հիմքի։
Այո, նա կարծում է, որ ընդհանրապես սցենար է, որը քիչ հավանական է, որ իրագործվի, քանի որ արդեն տարիներ շարունակ մի քանի նախագահների, ամերիկյան մի քանի նախագահների օրոք նման սցենարներ
եւ վարկածը հնչում է։ Շնորհակալություն Աստղիկ, շատ հետաքրքիր էր։ Եվ վերջում Ռուսաստանի հրդեհների մասին։ Հրդեհները շարունակում են, Մոսկվայում մի քիչ իրավիճակը թեթևացել է, երբեմն այնպիսի տպավորություն է ստեղծում, որ այս սեզոր երկիրը անզոր է բնական աղետի դեմ։ Այսօր Ռուսաստանի նախագահ Դմիտրի Մեդվեդև օգնության առաջարկ է ստացել Միացյալ Նահանգներից, Բարակ Օբաման զանգահարել է Մեդվեդևին և ասել, թե ԱՄՆ պատրաստ է օգնել։ Հետաքրքիր է, թե ինչպես են ազդել հրդեհները մարդկանց քաղաքական ընկալումների վրա, ինչպես են նրանք գնահատում Վլադիմիր Պուտինի կամ Մեդվեդևի աշխատանքը ճգնաժամի օրերին, նրանց վարկանիշը։ Հիմա Մոսկվայի մեր թտակից Ազար Բաբայանը կպատասխանի այդ հարցերին։
Հրայր, իրավիճակն այս պահին Մոսկվայում գոնե նորմալ է, բայց մասնագետները կանխատեսում են, որ հնարավոր է, որ արդեն այսօր ձուխը վերադառնա նորից Ռուսաստանի մայրաքաղաք, քանի որ տորֆային հրդեհների օջախները Մոսկվայի մարզում դեռ պահպանվում են։ Սակայն շոքը մի փոքր նվազել է, այսօր Մոսկվայում օդի ջերմությունը 30 աստիճան է, օդերևութաբանները խոստանում են, որ եկող շաբաթ շոքը լուրջ կնահանջի։ Հիշեցնեմ, Ռուսաստանում հրդեհների արդյունքում 50 մարդ է զոհվել, հազարավոր մարդիկ կորցրել են իրենց բնակարանները եւ ամբողջ ունեցվածքը։ Մասնագետներն այսօր արդեն փորձում են պարզել, թե ինչ հետևանք կթողնի այս իրավիճակը Ռուսաստանի տնտեսության վրա։ Նախ ավելեն, որ Ռուսաստանի մի շարք քաղաքներում, մասնավորապես Մոսկվայում, օրինակ, արդեն հացը թանկացել է։ Այս օրերին թե նախագահ Մեդվեդևը, թե հատկապես ազգային լիդեր Պուտինը ակտիվ պայքարում են հրդեհների դեմ, նման ռեպորտաժներ ամենօր դաշնային հեռուստաընկերությունների ինֆորմացիոն ծրագրերում կան։ Հրայր միջդեռ ռուսաստանցի բլոգերներն ու քաղաքագետներն այս օրերին քննարկում են Պուտինի եւ Մեդվեդևի ռեյտինգները, որ զգալիորեն նվազել են։ Այս շաբաթ ռուսաստանյան 3 ընկերություն հրապարակել է հարցումների արդյունքները, որ վկայում են այդ ռեյտինգի անկման մասին։ Նախագահ Մեդվեդևի վարկանիշը վերջին 8 ամիսների նվազել է 10%-ով եւ այսօր կազմում է 52%, նվազել է նաեւ Պուտինի վարկանիշը։ Պետերբուրգյան քաղաքականություն հիմնադրամի ղեկավար քաղաքագետ Միխայել Վինագրադովը համարում է, որ վարկանիշի անկումը այլ ավելի շոշափելի կլինի առաջկա ամիսներին։ Շոկը, հրդեհները եւ այն անճարությունը, որ ցուցադրեցին իշխանությունները, կնպաստեն, որ առաջկա ժամանակներս այս վարկանիշն էլ ավելի կնվազի, ավելի շատ ռուսաստանցիներ կսկսեն չվստահել նախագահին եւ վարչապետին, ասում է քաղաքագետը։ Կարնեգի կենտրոնի մոսկովյան բյուրոյի փորձագետ Նիկոլայ Պետրովը միջդեռ պնդում է, որ հրդեհները կապ չունեն այս անկման հետ, որ սա
более серьёзная, более стратегическая, что ли, тенденция, которая
Որն ավելի խորն արմատներ ունի։ Ընդհանուր առմամբ ավելանում են ողոքային տրամադրությունները հասարակությունում։ Շարքային մարդիկ, նույնիսկ դրանք, ովքեր տեղեկությունը ստանում են հեռուստատեսությունից, որ վերահսկվում է գրեթե ամբողջությամբ Կրեմլի կողմից, այլևս առաջվապես չեն վստահում երկրի առաջին դեմքերին, եւ ընդհանուր իրավիճակը ոչ միայն տեղի իշխանությունների հետ են կապում, այլ նաեւ նախագահի եւ վարչապետի հետ, ասում են ռուսաստանցի քաղաք կագետները։
Ավարտեցինք այսօրվա մոլորակը, որին մասնակցեցին Մոսկվայից Ազաբաբայանը, Պրահայից Աստղիկ Բեդևյանը եւ Հրաչ Մելքումյանը, մոլորակը վարեց Հրաչ Թամրազյանը։